I love the Old Testament story of a young man who served the prophet Elisha.
Vecajā derībā par kādu jaunu puisi, kurš kalpoja previetim Elīsam. Kad agrā rītā jaunietis pamodās, izgāja ārā un atklāja, ka pilsēta ir aplenkusi liela armija, kas vēlas viņus iznīcināt. Viņš aizskrēja pie Elīsas. Ak, vai mans kungs, ko nu darīsim? Elīsa atbildēja. Nebīsties, jo to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem. Elīsa zināja, ka jaunietim bija nepieciešams, kas vairāk par mierinošu pārliecību. Viņam vajadzēja vīziju. Tāpēc Elīsa lūdza, kungs, atver viņam acis, ka viņš var redzēt. Un tas kungs atvēra tā puiša acis, ka tas redzēja. Un lūk, kalns bija pilns ugunīgu zirgu un ratu visapkārt ap Elīsu. Iespējams, ka pienāk brīži, kad jums līdzīgi kā šim kalpam ir grūti saskatīt, kā Dievs darbojas jūsu dzīvē. Brīži, kad jūs jūtaties aplenkti, kad laicīgie pārbaudījumi jūs nospiež ceļos. Gaidiet un paļaujieties uz Dievu un viņa nolikto laiku, jo jūs no visas sirds varat uzticēties viņa sirdī. Taču šeit slēpjas arī cita mācība. Manas mīļās māsas un brāļi, arī jūs varat lūgt, lai tas kungs atver jūsu acis, un jūs varētu redzēt lietas, ko jūs parasti neredzētu. Iespējams, ka vissvarīgākās lietas, kas mums ir skaidri jāsaredz, ir, kas ir Dievs, un kas mēs patiesībā esam debesu vecāku dēlu un meitas ar dievišķu dabu un mūžīgo sūtību. Lūdziet Dievam atklāt jums šīs lietas, kā arī to, ko viņš jūt pret jums, jo vairāk jūs līdz sirds dziļumiem izpratīsiet savu patieso identitāti un mērķi, jo lielāku ietekmi tas atstās uz jūsu dzīvi. Izpratni par to, kā Dievs mūs redz, sagatavo mums ceļu, lai arī mēs visus saredzētu tā, kā viņš redz. Žurnālists Deivids Brūks teica, daudzas lietas, lielas problēmas mūsu sabiedrībā rodas no tā, ka cilvēki nejūtas pamanīti un iepazīti. Ir kāda būtiska īpašība, kas mums visiem ir jāuzlabo, un tā ir rūpīgi ielūkoties citos un pašiem šādi tikt uzlūkotiem. Citāta beigas. Jēzus Kristus rūpīgi uzlūkot cilvēks, viņš redz cilvēks, viņu vajadzības un to, par ko viņi var kļūt. Tur, kur visi redzēja zvejniekus, grēciniekus un muitniekus, Jēzus redzēja mācekļus, kur citi redzēja vīru, kur apsēduši nešķīsti gari, Jēzus ignorēja viņa ārēji redzamo postu, viņu atzina un dziedināja. Pat mūsu aizņemtajā ikdienā mēs varam sekot Jēzus piemēram un pamanīt cilvēkus, pamanīt viņu vajadzības, ticību, grūtības un to, kādi viņi var kļūt. Kad es lūdzu, lai tas kungs atver manas acis, lai es redzētu lietas, ko es citādi neredzētu, es bieži uzdodu sev divus jautājumus un pievēršu uzmanību gūtajiem iespaidiem. Ko no tā, ko es daru, man vajadzētu pārstāt darīt? Un ko es nedaru, bet man vajadzētu sākt darīt? Pirms vairākiem mēnešiem svētā vakarēdienu laikā es uzdevu sev šos jautājumus un biju pārsteigts par gūtajiem iespaidiem. Pārstāj skatīties savā telefonā, kad tu stāvi rindās. Skatīšanās telefona nav laikā, kad es stāvu rindās, bija kļuvusi gandrīz automātiski. Es atklāju, ka tas ir piemērots laiks, lai paveiktu daudz uzdevumus, izlasītu ēpas, apskatītu ziņas. Nākamā rītā man veikalā nācās gaidīt garā rindā. Es izņēmu savu telefonu un tad atcerējos par atziņu, ko es biju saņēmusi. Es noliku telefonu un apskatījos apkārt. Es ieraudzīju kādu pavacāku kunku, kurš stāvēja rindā pirms manis. Viņa iepirkuma ratiņa bija tukša, izņemot dažas kaķu barības buņģiņas. Es jūtos mazliet neveikli, jo es pateicu kaut ko tiešām gudru. Es redzu, ka jums ir kaķis. Viņš teica, ka tuvojas vētra un ka viņš nevēlas palikt bez kaķa barības. Mēs nedaudz parunājam, un tad viņš teica, ziniet, man šodien ir dzimšanas diena. Mana sirds izkusa, es viņam novēlēju daudz laimes dzimšanas dienā, un klusībā pie sevis pateicos Dievam, ka es nebiju iegrimus telefonā un nepalaidu garām iespēju patiesi saredzēt un parunāt ar kādu cilvēku, kuram tas bija nepieciešams. Es patiešām nevēlos līdzināties priesterim vai levītam, kurš devās ceļā uz Jēriku, kurš redzēja un pagāja garām, bet es domāju, ka es bieži vien viņiem līdzinos. Es nesenu apguvu vērtīgu mācību no kādas jaunas sievietes vārdā Rozlina. Šajā stāstā par mani, ar mani dalījās mana draudzene, kura jutās sagrauti, jo viņas vīrs, ar kuru viņa bija precējusies 20 gadus, izvācās no mājām. Tā kā viņas bērni pavadīja laiku pie abiem vecākiem, doma par baznīcas apmeklēšanu vienai šķita biedējoša. Viņa sacīja, baznīcā, kurā ģimene ir ārkārtīgi liela nozīme, sēdēt vienai ir ļoti sāpīgi. Tajā svētdienā viņa devās uz baznīcu lūdzot Dievu, lai neviens viņu neuzrunātu. Es tikko turēju sevi rokās un teju grasījos raudēt, sapsēdos savā ierastajā vietā, cerot, ka neviens nepamanīs. Kāda jaunieta no mūsu bīskapijas pret mani pagriezās un uz mani paskatījās. Es izlikos, ka viņas ka smaidu. Arī viņa pasmaidīja. Es klusībā lūdzu, lai viņa nenāktu ar mani runāt. Es nevarēju pateikt neko pozitīvu un zināju, ka var apraudāties. Es turpmākās stundas laikā es pamanīju, ka viņa laiku pa laikam uz mani paskatās. Tiklīdz dievkalpojums bija beidzies, viņa taisnā ceļā devās pie manis. Sveika, Rozlina, es nočukstēju. Viņa mani apķēra un teica, māsa Smita, es redzu, ka tev šodien nav laba diena, man ļoti žēl, es tevi mīlu. Kā jūs paredzēju, no manām acīm sāka plūst asaras, kad viņa mani atkal apskāva. Taču, kad es devos projām, es pie sevis nodomāju, varbūt es tomēr to varu. Šī jaukā 16-gadīgā meitene, kura bija gandrīz pusi jaunāka par mani, turpmākā gada laikā man katru svētdienu apskāva un pajautāja, kā tev iet. Tas ļoti mainīja man attieksmi par baznīcas apmeklēšanu. Patiesībā es sāku paļauties uz šiem apskāvieniem. Kāds mani bija pamanījis, kāds zināja, ka es tur esmu, kādam es rūpēju. Tāpat kā ar visām dāvanām, ko tēvs tik labprātīgi piedāvā rūpīga ielūkošanās citos prasa, lai mēs viņam lūgtu un tad rīkotos. Lūdziet, lai jūs redzētu citus tāpat kā viņš, lai jūs redzētu viņa patiesos dēlus un meitas, kuriem ir bezgalīgs un dievišķs potenciāls. Tad rīkojieties, mīlot, kalpojot un apliecinot viņu vērtību un potenciālu saskaņā ar saņemto pamudinājumu. Ja tas kļūst par mūsu dzīves ieradumu, mēs atklāsim, ka kļūstam par patiesiem Jēzus Kristus sekotājiem. Un šādi dzīvojot, mēs atklāsim arī paši savu patieso identitāti un mērķi. Mana draudzene pastāstīja par vēl vienu pieredzi, ko viņa guva vienatnē sēžot tajā pašā tukšajā sulā un domājot, vai 20 gadu ilgās pūles mājās dzīvot pēc evaņģēlija nav bijušas veltīgas. Viņai vajadzēja ko vairāk par mierinošu pārliecību, viņai vajadzēja vīziju. Viņa sajūta, kā viņas sirdi caururbi jautājums, kāpēc tu darīji šīs lietas, vai tu tās darīji, lai gūtu atzinību, citu uzslavu vai vēlamo rezultātu. Viņa mirkli padomāja, iedzinājas sevi un tad droši atbildēja. Es to darīju, jo mīlu glābēju un es mīlu viņa evaņģēliju. Tas kungs atvēra viņas acis, lai palīdzētu viņai saredzēt. Šī vienkāršā, bet spēcīgā vīzijas maiņa viņai palīdzēja turpināt dzīvot ar ticību Kristum, neskatoties uz viņas apstākļiem. Es liecinu, ka Jēzus Kristus mūs mīl. Un var dot mums acis, lai redzētu, pat tad, kad viss ir grūti, pat tad, kad esam noguruši, pat tad, kad esam vientuļi, un pat tad, kad rezultāts nav tāds, uz kādu cerējām. Viņš mūs svētīs ar savu labvēlību un palielinās mūsu spējas. Caur svētā gara spēku Kristus mums palīdzēs saredzēt sevi un saredzēt citus tā, kā viņš redz. Ar viņa palīdzību mēs varēsim saprast, kas ir pats nepieciešamākais. Mēs varam sākt saskatīt tā kunga roku darbojamies caur vienkāršām lietām mūsu dzīvē. Mēs varam sākt saredzēt vairāk. Un tad, tajā lieliskajā dienā, kad viņš parādīsies, mēs būsim līdzīgi viņam, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Es lūdzu, lai mums varētu būt šī cerība. Jēzus Kristus vārdā. Āmenu.